Yepyer Adatlıq Radiosin. Yer terim xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji awgust hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. Haktan Prezident Donald Trump'ın 21 avgust seçik halkı yüzlenmesinde Amerikanın Afganistan ve Güneyorta Aziya bönçe adımları barada düşündürüş verecektigini aytdy. Haktamın beyanatına göre Trump Washington'un golayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan bönçe göz önünde tutan täze çareleri yurttan doly çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve beyleki sövüşücülere karşı Afgan hükümetinin alıp barýan görüşüne berýän yardımını güýçlendirmek ýaly mümkinçilikleri öz içine alýar. 20 awgustda Iordaniýadan saparynyň dowamında Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis Afganistana degişli täze strategiýa bolan harby liderler bilen ulaşylandygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident karara geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öýde aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 awgustdan başlap Orsetäki missiýalaryň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäki Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 21 awgustda ýaradan bu beýanatynda operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikildiljekdigi ma'lum edildi. Hem maglumata görä Birleşen Ştatlaryň Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Orsetäki Birleşen Ştatlaryň berde diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek kararı Orsetäki gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraga astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsetäki prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önçü işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önçü resmisi Joaquim Forn'ın 21 avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görküzer. Hekimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aydıp bilmeyenligini belli yerler. 17 avgustda Barcelona'da bolan hücumun iyiyani yeni bir hücum Kabrili saatli yerde amala asırlıptı. Hücumçilerin Merikanın üstüne avtologunu sürüp adımları pıçaklap başlamağı zirarlı bir denan vepat oldu. 21 avgustda bolan hücum zirarlı vepat olanların sani 15 adama yetti. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakubyň gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarwa halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň nallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuşýarlar. Kyrgyzstanyň toporunyň öz atlarynyň ýyzky aýaklaryndaky nallary aýyrmakdan ýüze görmegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buskaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmänligini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bäsdeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kyrgyz toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe ýeýe boljagyny 21 awgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sanly milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen